Hva det mest lønnsomme hacket studenter kan gjøre, og hva den største fellen de kan gå I? Det tema for dagens student spesial. Men før du ferdigstuderte faste lytter av Pengerådet skrur av og kaster telefonen I bakken I frustrasjon over at dette ikke gjelder deg, så kan vi kanskje si at det, jo, det kommer kanskje til å gjelde deg også. Det kan I hvert fall det.
Ja, absolutt. Ja.
I hvert fall en av dem.
Ja.
For å tease litt, gi en liten sånn cliffhanger for hva som kommer senere I sendingen.
Mm.
For vi skal nemlig snakke om studentøkonomi, men før vi kommer inn I studentøkonomien, så har du lyst til å snakke om dollar, Hallgeir.
Ja, må nesten det når nå vi har nådd et ja, kort sikt historisk bunnivå for dollaren mot norske kroner. Den gikk så vidt under 10 blank. Det var vel mandag, tror jeg. 9,9997 tror jeg det var. Den var innom og snuste på, for den gikk litt opp, og akkurat når du hører på dette, kjære lytter, så kan den være annerledes, men den rundt 10, og den ikke vært på lenge, jeg vil ikke siden 2023. Når jeg sa det kortsiktige historiske bildet slik, så det jo langsiktige historiske bildet jo noe helt annet. Dollaren var for noen år siden på omtrent halvparten av det den I dag. Så det har vært en stor dollarstyrkelse som har hjemsøkt vårt land de siste årene, men nå ser det ut som at den litt på I revers.
Og det får jo litt konsekvenser da, for oss, særlig vi som har penger I globale fond, tenker jeg, først og fremst. Den har akkurat karret seg I pluss nå.
Mm.
Får du en sånn dollarsvekkelse som på tampen som kanskje, nei, jeg var inne og sjekket DNB Global Index nå, ikke valutasikret da, vil du merke, den opp 0,31% I år.
Ok, jo,
litt
ja.
Litt I pluss.
Ja, så det vel kanskje 5 eller 10% avkastning, men av selskapene som det fondet eier, men som da blir nullet ut nesten på grunn av at dollaren som altså disse selskapene notert I, har såkalt svekket seg mot, ikke bare norske kroner, men mot de fleste valutaer. Og så skal det da sies at den dollaren har jo styrket seg I flere år, og en stor del av, hva skal du si, gevinn, eller stor del av æren da, for de fantastiske verdistingene som Global Index Fund har hatt de siste spesielt 2-3 årene.
Men hvorfor tror du at dollaren nå har svekket seg?
Det flere årsaker, men man trekker gjerne fram da handelspolitikken til Trump, og generelt hans altså, usikkerheten til hva den økonomiske politikken I USA vil være, som et moment som trekker ned da, verdien av verdens viktigste valuta. Og nært beslektet, det at mange investorer da velger å sette pengene sine I andre land, I andre selskaper, I andre markeder, som for eksempel det europeiske, eller I for seg også kinesiske markeder, som har gått også veldig godt. Det kan også være med på å dra ned kursen på dollaren, for det jo et marked, dette, ikke sant? Det kjøp og salg av dollar, som der antall tilbyd, antall etterspørre hver eneste dag beveger kursen. Så det jo også da knyttet spørsmål til kreditverdigheten til USA, som har vært, som for så vidt fortsatt veldig høy, men det kan av og til virke som om Trump gjør sitt beste for å svekke den, altså tiltruen som da norske og andre, altså utenlandske investorer har til dollaren, og ikke minst statsgjelden. Det jo et om ikke uttalt mål da for Trump, så det jo har det jo versert en del historier om analytikere som mener at han aktivt vil liksom prøve å svekke dollaren for å gjøre det lettere å betale ned på den store amerikanske statsgjelden da, til andre land. Så det kan også ha noe å si. Nå går det I hvert fall sånn sett riktig vei for det, hvis det målet til Trump, men det klart en svekket dollar har også sine ulemper for amerikanerne.
Så man ser litt på andre valutaer også, så har jo hittil I år da, så har jo krona styrket seg mot både dollaren, euroen, euroen rundt 1%, pundet rundt 5,8 og yen 7%, men det en krone. Nå avslørte jeg dette da, som krona fortsetter å svekke seg mot, og det svenske krona. Hvorfor det sånn, tror du?
Det ikke helt sikkert. På hva årsaken kan være. Det et litt mysterium når all den tid den svenske krona, den svenske økonomien ikke går så godt som det norske med stigende, eller med høy arbeidsledighet. Og
deflasjon og lav rente. Og
så det må klokke av hodet enn meg få lov til å beskrive årsakene til da. Jeg har ikke helt skjønt det. Men den amerikanske dollaren jo en av de viktigste for nordmenn, fondene som du nevnte, med på å svekke avkastningen som vi har I globale fond. Det mange som misforstår litt det. Jeg tenker at det de globale indeksfondene som blir rammet av dollar, for eksempel dollarsvekkelsen, og det ikke riktig. Alle globale fond blir det, avhengig av hvor mye amerikanske eller dollar noterte selskapet de eier. Så det sånn at globale indeksfond, eller vanlige globale indeksfond, der de I alle fall så sier nødt, I alle fall PT, å ha 65-70% vel, I amerikanske aksjer. Rett sett på det, for grunn av at man skal ha så og så mye I de og de selskapene, og når selskapet med høyest verdi notert I USA, altså for eksempel de 7 Magnificente, ja, så blir også vektingen I et globalt indeksfond såpass høy. Men et aktivt globalt fond kan også ha lett 65-70% I amerikanske eller dollarselskapet. Det jo opp til forvalters markedssyn, og noen har til med enda høyere vekting enn et globalt indeksfond. Men så har du også de som har vekta det mye lavere, som for eksempel et fond som vi har trukket frem tidligere, First Global Focus, som har langt mindre vekting av amerikanske aksjer for eksempel. Men det ikke noen automatikk I at et aktivt globalt fond har mye lavere vekting på, eller mye mindre sårbar for dollaren enn et globalt indeksfond. Det ikke.
Vi ser også på de rene amerikanske indeksfondene også, så de ned ganske, ja, nesten, jeg ser Nordnet USA-indeks ned 3,8% hittil I år. Så det merkes jo der også.
Ja, men ikke sant, det viser jo også at globale indeksfond har I hvert fall de 30 pluss prosentene som ikke har I amerikanske dollar, eller I hvert fall ikke har I amerikanske aksjer, det jo med på å destabilisere dette til en viss grad. Det klart at hvis du veldig nervøs for dette, så det muligheter å sikre deg. Vi har jo hatt egne podcast om valutasikring, men det mulig, altså du kan, hvis du eier hvis du for eksempel eier KLP Aksje Global Index, som et av de største, sikkert det største globale indeksfondene som solgt I Norge, så kan du velge søsterfondet eller tvillingfondet som KLP Aksje Global Index valutasikret. Og det flere av de indeksfondene som tilbyr mer eller mindre samme fond, men valutasikret. Du betaler litt mer, ikke mye, men kanskje sånn type 0,05% poeng for å valutasikre aksjene dine. Da. Og det betyr da at det kun avkastningen I selskapene som avgjørende for om du tjener eller taper, og ikke kursbevegelsene, rett og slett. Siste 20-30 år har ikke dette vært noe særlig lønnsomt. Det annerledes denne gangen? Ja, vil jo kanskje de si som gjorde den valutasikringen for noen måneder siden når dollaren var oppe på 11. Hva med nå? Det vet man ikke. Kanskje det for sent. Hvem vet? Men det selvfølgelig også godt mulig å sikre, la oss si 30% eller 50% av sine globale fond og gjøre litt sånn som man ofte sier om fastrente, at den kan sikre halve lånet sitt og ikke alt da. Så det jo sånn som det rammer norske fondsparer. Og så har det jo en positiv effekt, kanskje, dollarsvekkelsen, og det jo på renta. Det jo lettere å gjøre et rentekutt når det ikke utsikter til at dollaren styrker seg. For det jo tale mot et det taler for så vidt det kom inn i beslutningen fordi at indirekte da, fordi at hvis dollaren er veldig sterk, så vil også importerte varer også ha en høy pris, og, eller høyere pris, importert inflasjon, som gjør det mindre sannsynlig med rentekutt.
Bare tok en liten kjapp titt på KLP-aksje Global Index, opp 0,66% hittil i år, mens det valutasikre selv versjonen av fondet er opp 10,5%.
Ikke sant?
Mm. Så gjorde du det ved nyttår, så har du gjort en god, god deal, åpenbart.
Stemmer det.
Vi skal inn på lesesalen, Hallgeir, og inn i studentland. Veldig mange av oss har jo et forhold til Lånekassa. Vet du sånn cirka hvor mange?
Om jeg gjør?
Ja.
Ja, jeg tror det 1,2 millioner kunder Lånekassen har.
Største banken utlåneren i Norge, tror du?
Ja, det kan være. Altså, DNB har vel flere kunder, muligens, men ikke med lån.
Nei.
Og da tar liksom, ikke sant, alle passive aktive kunder. Men det 1,2 millioner aktive kunder, det mulig at det rett og slett den største banken, sånn sett, ja.
Ja, sånn cirka hver femte nordmann, da, røffelig.
Stemmer.
Får enten da studiestøtte eller betaler på støtta til.
Stemmer det. Så det også dem de som har igjen 5 eller 10 000 av lånet sitt.
La oss gi litt bakgrunnsfakta. Hvor mye får man i år hvis man begynner å studere, har begynt å studere?
Ja, for den har gått ganske kraftig opp de siste 2-3 årene. Delvis på grunn av at den må jo øke dette i tråd med, eller i alle fall prøve å øke dette som følge av at inflasjonen øker. Og inflasjonen, den treffer gjerne studenter mer enn andre, fordi at de har ganske stor andel av støtte eller inntekter si knyttet til mat, drikke og boligkostnader, som har steget mer enn en generell inflasjon de siste 2-3 årene. I tillegg har det kommet tilleggsbevilgninger, så i 2025-2026 så kan fulltidsstudenter få inntil 166 859 kroner i såkalt basislån. Og så kan en selvfølgelig få mer også, litt avhengig av om en betaler høyskolepenger, eller ja, du vet, studerer i utlandet og så videre, men det i hvert fall basislånet. Og nå er det også sånn at man får denne studiestøtta i 11 måneder, hvis den er fulltidsstudent i høyere utdanning, altså august til og med juni, før fikk en ikke utbetalt i juni, tror jeg. Mens de som studerer deltid eller går på folkehøyskole får utbetalinger i 10 måneder, sånn som før. Og husk også, man får utbetalt mye mer i starten av semesteret enn i ellers i året. Det også noen endring som skjedde for en god del år siden. Man kaller det ofte storstipend eller storlånet som kom i august og januar.
Men trenden på, man skjønner jo det at i og med at støtten stiger, så får man jo også jevnt over høyere lånbelastning. Men antall studenter med over 1 million i studiegjeld, den har økt ganske kraftig.
De har det. Lånekassen gjennomførte jo i før sommeren en større undersøkelse på blant annet det, og viste til at rundt 2100 nyutdannede hadde over 1 million kroner i studiegjeld, da de avsluttet studiene sine i 2024, mot 1700 i 2023. Så det altså en 400 personer ekstra da, som har million gjeld rett og slett til Lånekassen. For 5 år siden, 2020, så var antallet 1500 studenter, og for 10 år siden var det bare 600 personer, og disse beløpene er altså justert til 2024 kroner, så det er mer vanlig nå å ha høy studiegjeld.
Men dette beløper seg til at de har studert i utlandet, eller har hatt veldig, veldig dyre utdannelser?
Ja, det stemmer. De fleste som har over 1 million, de har studert i utlandet 71%. Det er bare 29% som tydeligvis har denne gjelden knyttet til studiet i hovedsak Norge.
Tenk på hva du har studert da, når du skal klare å få den over 1 million du studerte i Norge. 10 år på BI da, kanskje, noe sånt da?
Ja, og ulike studier, antar jeg. Du kan jo egentlig få studiegjeld allerede fra gymnas eller videregående, så du har for så vidt mange år du kan ha opparbeidet studiegjeld på da.
Mm. Men det er jo ikke nok. Selv om man får mer i studiestøtte, så mange jobber jo. Og det er vel, kan jo bli et problem.
Ja, og derfor så skal vi nå grave litt inn i den største, altså det gis alltid mange gode råd rundt studiestart, økonomiske råd. Vi vil fokusere litt spesielt på en av de største smellene du kan få som student, og samtidig også en av de største mulighetene som en del har med økonomien sin når man er student eller har lav inntekt. For det første, mange studenter, og dette går på en felle da, mange studenter jobber jo ved siden av studiene. Analyser som Lånekassen gjorde i 2023 viste at 86% av studentene i den undersøkelsen jobbet under utdanningen. Men andelen som jobbet var så klart høyest om sommeren, og det var da også studentene jobbet klart mest. Så det er ikke like mange som jobber underveis i studiene, men det er mer vanlig nå, rett og slett, fordi at studiestøtta ikke dekker de totale kostnadene, i hvert fall ikke hvis du bor i en av de større byene, hvor det tross alt er ganske høye boligkostnader. Og studenter som får såkalte basislån, og som bor borte, de kan få inntil 40% av dette basislånet omgjort til stipend etter bestått utdanning. 40% er ganske mye mer enn det var da jeg var student, men det er jo kommet en ganske viktig beskrankning her, eller viktig krav, og det er at inntekten din og formuen din må ikke være over visse beløpsgrenser. Og der kommer vi til kjernen. En analyse som Lånekassen gjorde i fjor viser at det de siste årene har vært en, ja, vil jeg si, ganske kraftig økning i andelen studenter som går over denne beløpsgrensa. Mens det i perioden 2014-2021 gjaldt rundt 18-20% av studentene, så var dette gjeldende for nesten 27% av studentene i 2023. Altså at de fikk redusert eller ikke noe stipend fordi de hadde for høy inntekt eller formue. 13% fikk redusert stipend, 14% fikk ikke stipend i det hele tatt som følge av dette. Og bare for å ta disse grensene, inntektsgrensen 2025, den er 224.709 kroner for de som får studiestøtte i mer enn 7 måneder, og 561.773 hvis du bare søker støtte for mindre enn 7 måneder. Og når det gjelder formuesgrenser, så er det en 511.220 for studenter som ikke er gift eller samboer med felles barn. Så du skal være litt forsiktig hvis du har høy formue, eller hvis du nærmer deg disse høye inntektsgrensene.
Men har det noe å si da, om du går bittelitt grann over den inntektsgrensa?
Ja, du får jo da et kutt, men det er ikke sånn at hele stipendet eller muligheten forsvinner med en gang. Den reduseres gradvis. Så hvis du bikker over 224.000, så mister du gradvis stipendet ditt, avhengig av hvor mye over den grensen du ligger, helt til vel stipendet bortfaller fullstendig. Hvis du tjener, tror jeg, over, ja, sist jeg sjekket, var det rundt 320-330.000 kroner. Mm. Så er du over det igjen, så får du ikke omgjort stipendet. Og det som er litt skummelt på en måte, det er jo at denne avregningen blir jo gjort i etterkant. Sånn at selv om du har fått lånet i 2025, så blir ikke dette, kan jo ikke dette bli etterberegninger før i neste år, for det er jo da Lånekassen sitter med ligningstallene, og det ligningsinntekten din, de går ut fra, og dermed ikke for eksempel eventuelle skattefri inntekter du har ved siden av.
Har du regnet litt på hvor mye du tjener hvis du står i en, kommer oktober, november, desember, og du begynner å nærme deg inntektsgrensa, på hvor lite du egentlig sitter igjen med hvis du velger da å jobbe litt ekstra?
Ja, fordi at hvis du er over den magiske grensa på 200, eller kommer og risikerer at du bikker over 224.700 i 2025, hvis du da skal tjene en hundrelapp mer da, og tenke hvor mye sitter jeg igjen med der, så er svaret under 25 kroner. Altså du sitter igjen med en krone av hver fjerde du tjener.
Det tror jeg du må forklare litt.
Ja, Ja, altså hvis du, hvis du tjener over denne grensen på 224 709 kroner, så kuttes stipendet fra lånekassen, og hver måned så blir da støtta redusert, altså med 5% av inntekter som overstiger dette fribeløpet. Du mister med andre ord ikke stipendet hvis du, du mister ikke hele stipendet hvis du bare har gått litt over grensa, men reduseres gradvis. Så hvis du for eksempel har en inntekt i år på 240 000 kroner, så blir 8410 kroner av det du ellers ville fått som stipend gjort om til lån, eller blir da værende som lån. 8400, så det er på en måte straffen da. Og til det kommer jo skatten, så tjener du rundt 240 000 kroner, så er marginalskattesatsen den er på den nivå rundt 22%, og det vil si at også 3300 omtrent går tilbake til staten, så det vil med andre ord si. Hvis du tenker deg at du tjener 240 000, altså, det er altså rundt 15 000 over denne grensa, ikke sant? Altså du har altså rundet den grensa opp til 225 000, du tjener 240 000, altså du lever, du tjener 15 000 over denne grensa, ja, så totalt, du mister altså 8400 av stipendet, og 3300 går til skatt, så nesten 12 000 kroner av de ekstra 15 forsvinner. Du sitter igjen med 3. Det bør du virkelig passe på når du nærmer deg nyttår. Hvis du er rundt på har tjent såpass mye, så kan det være du skal si nei takk til den ekstra, de ekstra timene på bensinstasjonen eller på Rema, og ikke jobbe de, fordi at ja, det er ikke verdt det, tenker jeg da.
Dette blir også, øker også den andelen din av rentebæren gjeld, og så det ekstra. Det skal jo gjerne betales ned over 30 år, ja. I bakkant også, og nettom, når alt gjøres opp, er vel enda lavere enn 25 kroner.
Ja, veldig godt poeng. Veldig godt poeng. Stipendiet er jo tross alt gratis penger, mens lån må du tilbakebetale over veldig mange år. Og så skal jeg også, for de som tenker at ja, men jeg kom akkurat under den grensa, pass nå litt på, fordi at dette gjelder også andre inntekter enn arbeidsinntekt, det gjelder også renteinntekter, eventuelle aksjeinntekter du måtte ha, utbytte, hvis du leier ut en bolig, altså hvis du for eksempel eier en bolig i Oslo, men du studerer i Stavanger og leier ut den du eier i Oslo, ja, så vil alle husleieinntektene også komme inn unna, eller i den grensen på 224 000. Så hvis du da får, la oss si at du ja, får 150 000 da, i husleieinntekt, men du betaler jo kanskje nesten det samme like mye i Stavanger når du leier, så vil likevel da lånekassen måtte ta hele den 150 000 grensa inn i dette totalbeløpet da, som ikke skal overstige 224 709. Så pass endelig på. Og dette gjelder jo også for deg med høy formue, eller høy og høy, også 511 220 kroner, hvis du har en høyere nettoformue enn det, så vil stipendet ditt kuttes. Og så er det mange som tenker, ja, men har jeg det? Ja, altså, hvis du har fått, ikke sant, fondsandel opp gjennom årene fra foreldre, besteforeldre, så kan det jo være, det konfirmasjonspenger og så videre, så kan det jo være at med de siste 4-5 årenes voldsomme verdiøkning for vanlige aksjefond, at du er opp og snuser på de nivåene. Så sjekk nå litt på skattemeldingen din om du har en skattemessig nettoformue som er på det nivået i 2024 og eventuelt i 2025 også.
Men apropos kapitalinntekter, okay. Det er jo, vi snakket om den største fellen man kan gjøre, og det er jo rett og slett å jobbe for mye. Ja. Det er vel direkte ulønnsomt, i hvert fall hvis du tar med inn dette er et lån som vil forente seg over 30 år, ja. Og skal nedbetales.
Stemmer.
Men vi snakket også om det mest lønnsomme, og der kommer jo også kapitalinntekter inn da. Ja. Og et triks som vi skriver om med jevne mellomrom, superduper lure trikset.
Yes, stemmer det.
Hva det for noe?
Det rett og slett for at du får skattefri gevinst. Hvis du selger fond, for så vidt også hvis du har renteinntekter i år hvor du har veldig lav arbeidsinntekt. Og det gjelder typisk for studenter. Det ikke sånn at du må være student for å få gjøre nytte av superduper lure trikset, men det jo gjerne da man har lav inntekt. Og når vi nå skal grave litt inn i dette, så tar jeg også med meg lærdommen ifra rett før da, at du må passe litt på at du ikke har for høy skattemessig formue når jeg skal da prøve å gjøre dette på en smartest måte. Men uansett, dette trikset har blitt mye mer verdt de siste årene, rett og slett, fordi at myndighetene har økt personfradrag, som det heter, ganske voldsomt de aller siste årene. Personfradrag er noe du ikke merker at du får, det er ikke noe du må søke om, dette er automatiske fradrag som man får, både det og det såkalt det minstefradraget, som er liksom bunnfradrag i skattesystemet vårt. Og du kan da ha inntil 108 550 kroner samlet i kapitalinntekt i året, uten at det utløser skatt på de inntektene, på kapitalinntektene. Det er altså tilsvarende personfradraget. Men hvis det er snakk om aksjegevinster, så er dette fribeløpet litt mindre. Da synker det til 63 110 kroner, rett og slett fordi at man må justere dette med en justeringsfaktor på grunn av at man betaler en høyere skatt på aksje- og aksjefondsinntekter enn man gjør med vanlig renteinntekter. Men uansett, hvis du med andre ord utnytter dette til fulle, så kan du spare nesten 24 000 kroner i skatt i år. Det er jo en ganske voldsom besparelse. Men forutsetningen for disse maksbeløpene er at lønnsinntekten er null. Så ditt maksimale, kan du si, din maksimale besparelse forutsetter at du ikke har noe arbeidsinntekt. Men sånn som jeg hørte, 86% av alle studenter har noe arbeidsinntekt i løpet av året, men du kan slappe helt av, selv om den er høyere, så kan du like fullt få en skattefri gevinst hvis du såkalt realisere eller selge fond mens du studerer. Det er bare det at disse maksbeløpene blir noe lågere. Så har du for eksempel en arbeidsinntekt på 60 000, så kan du realisere aksjegevinster eller aksjefondsgevinster for over 44 000 kroner. Det er jo også en ganske stor sum som du ellers måtte betalt nesten 38% skatt av.
Men jeg tror du må understreke at det er aksjegevinst,
ja,
og ikke innskudd, for de er vel skattefrie?
De er skattefrie, så de kan du ta ut. Det er først når du begynner å ta ut gevinsten at det eventuelt blir en skatt her. Og det er heller ikke sånn at det blir skatt fra første krone med en gang kapitalinntektene bikker da personfradraget på 108 550, men det blir skatt på det overskytende. Og så faktisk så ebber ikke denne effekten helt ut før du bikker 163 400 i arbeidsinntekt. Så du kan jo ha forholdsvis høy inntekt som student og likevel få skattefri gevinst på aksjefond, aksje og eventuelt renteinntektene da. Så da er jo spørsmålet liksom, hva gjør en hvis den skal være ekstra lur, og hvis vi skal prøve å knytte disse to, både superluretrikset og formuesgrensene litt sammen. Og da har jeg tenkt at du har noen foreldre som har spart opp 600 000 i aksjefond til studenten sin når hun begynner i studiene. 200 000 av disse er ren gevinst. I tillegg så har studenten kanskje 100 000 som står på BSU i hennes eget navn. Så, og dette er litt viktig. Det er mange fordeler, vi har jo snakket om dette før, barnesparing. Spar i utgangspunktet opp penger i ditt eget navn, altså foreldrenes navn, og overfør det heller til studenten senere. Hvis det slik at studenten, la oss kalle henne Amanda, hvis hun får overført hele potten på 600 000 nå, så kuttes stipendet med, jeg tror det blir nærmere nesten 20 000 kroner. Så i stedet for, så må du, nei det blir noe mindre, for nå jo formuesgrensa økt, det sant, 511, men det rett under 20 000. Så i stedet for at du overfører de pengene som foreldre når hun begynner å studere, så bør du heller fordele dette over 3 år, med da rundt 200 000 per år. På den måten så unngår hun stipendkutt, med et kanskje mulig unntak for det siste året, og så kan hun utnytte også dette superluretrikset ved å selge, at hun da, stipenden, Amanda kan vi kalle henne, selger andeler hvert år. La oss si, for eksempel, har ingen inntekt i år, men selger for 154 000 kroner, ja, så, og har da en gevinst på vel 51 000, så vil det være ikke noe skatt i år. Neste år har hun kanskje en arbeidsinntekt på 20 000, det stiger litt. Da kan hun selge for noe mindre, men like fullt 135 000. Gevinst på 45 000, ingen skatt. 20, også siste året, har arbeidsinntekt på 40 000. Hun selger for noe mindre, 117 000. Gevinst på 39 000, ingen skatt. Hun har tryllet vekk hele skatten, får ikke noe stipendkutt. Det som er litt viktig her, er at hun ikke bør nødvendigvis ta ut pengene for godt. Altså, det vil si, ha de cash. Hun kan gjerne reinvestere salgene i nye aksjefond. Sånn at du fortsatt er i aksjemarkedet, men sparer skatten. Men for å gjøre det, så må hun, hvis dere sparer i aksjesparekonto, da, må hun ta ut pengene, ikke bare innskuddet, men også selve gevinsten. Og det er litt viktig. Hvis man sparer i ordinære fondskonto, så trenger man ikke ta ut så mye, men hvis man sparer i det som da heter aksjesparekonto, som de fleste bruker, så må du huske på å ta ut hele innskuddet, og dele altså av gevinsten, for at du skal kunne nytteliggjøre deg av dette skattehullet. Og så kan du da føre tilbake både innskuddet og den gevinsten inn i aksjesparekontoen, og kjøpe et nytt fond, og fortsette sparingen hvis du, eller dere, ønsker det.
Dette bør, akkurat når du skal kjøpe deg inn igjen, er det sånn at det er lurt å vente litt grann, før man gjør det?
Hvis du kjøper identisk fond, eller identisk aksje, så vil jeg nå anbefale det, for da tar du en viss type risiko. Hvis du ikke gjør det, hvis du bare gjør dette på sekunder, så vil skattemyndighetene kunne si at her tas det ikke noe risiko. Dette er en ren skattereduserende operasjon du gjør. Det er ikke slik at det har vært mange, jeg tror ikke det har vært noen saker på dette, men du beveger deg i hvert fall i en zone der du kanskje ikke ønsker å være, så for å være trygg så bør du enten kjøpe et litt annet fond hvis du ønsker å gjøre dette med en gang, altså kjøpe et annet type fond med litt annen type risiko, eller du kjøper en annen aksje rett og slett, da kan du gjøre det på sekunder. Hvis du selger Equinor, kjøper Movie eller hva det måtte være, så kan du gjøre dette på sekundet. Hvis ikke, så kan du gjerne hvis du skal kjøpe akkurat den samme, kanskje la det gå en uke eller to.
Da har vi svart på det vi lovte, har vi ikke det? Mest lønnsomme og det minst lønnsomme du kan gjøre som student. Det siste trikset er jo da i periode med lav inntekt da, generelt. Vi er tilbake igjen over helgen med en episode på Podmy, hvor Hallgeir svarer på spørsmål fra dere lyttere. Og så er vi tilbake neste torsdag med en ny episode av Pengerådet, akkurat der hvor du hører podcast. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.